vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine će u najskorije vreme pokrenuti istragu protiv nekadašnjeg šefa tajne službe vojske generala Ace Tomića. Ponovno suđenje optuženima za ubistvo braće Bitići, ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda. Evropska investiciona banka dala Srbiji zajam od 325 miliona eura. Studenti započeli štrajk glađu ispred vlade. Svetske diplomatije u šoku, neprijatna tišina u zalivu nakon objavljivanja poverljivih dokumenata State Departmenta. Preminuo glumac Leslie Nielsen. U Srbiji sutra oblačno i hladno od 3 do 7 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koje će biti posljedice objavljivanja tajnih dokumenata State Departmenta, profesor i bivši diplomata Predrag Simić.
Da će na neki način i neki kanali komunikacije, ako ne potpuno zatvoriti, onda sigurno u velikoj meri otežati. Američkoj diplomatiji i gospođi Hillary Clinton sigurno neće u narednim mjesecima biti lako da saniraju štetu.
Da li je vađenje predmeta iz fioke protiv čelnika vojske osumnjičenih za skrivanje haškog begunca Ratka Mladića posljedica Bramercove poruke, novinar Dejan Anastasijević?
Teško je reći da li je to direktno posljedica onoga što je Bramerc rekao. Činjenica jeste da je Bramerc dao signale da nije sasvim zadovoljan raznim aspektima saradnje Srbije sa tribunalom i traganja za beguncima i moguće da je to jedan deo tog paketa stvari koje bi trebalo ispraviti.
Čućete i kako Dragan Kamaljević kod Gornjeg Milanovca danas 20. put zaredom obeležava dan nekadašnje SFRJ 29. novembar umjesto svoje porodične slave Svetog Nikole.
Posluživaće se sve isto kao što i za ove slave, samo nema sveća i nema kolač, a soba je ukrašena, tu je slika Titova, zastave i sve ono što nas seća na to vrijeme.
Ostanite sa nama. Najpre pregled vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Tužilaštvo za ratne zločine preuzelo je predmet protiv petorice oficira vojske Srbije i Crne Gore za skrivanje haškog begunca Ratka Mladića, uključujući nekadašnjeg šefa tajne službe vojske generala Aca Tomića. Potvrđeno je našem radiju. Veće za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu ukinulo je oslobađajuće presude Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i vratio predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje u predmetu braće Bitići. U ranim jutarnjim satima u severnom delu Kosovske Mitrovice zapaljen je automobil čiji je vlasnik kosovski Srbin. Vozilo je zapaljeno nakon što je na njega bačen molotovljev koktel. Pokret Samoopredeljenje saopštio je da je policija u Lipljanu kod Prištine uhapsila trojicu njihovih aktivista dok su menjali zastave Kosova nacionalnim zastavama Albanije. Hapšenje aktivista u Lipljanu potvrdio je i portparol kosovske policije Baki Kiljani. On je naveo da su uhapšeni, pušteni posle saslušanja i da je protiv njih pokrenut postupak. Policija je pokušala hapšenje aktivista ovog pokreta i u Đakovici istim povodom. Tri ugovora o zajmu Evropske investicione banke od 325 miliona evra potpisana su danas u Beogradu za izgradnju koridora 10 od Niša do Čiflika u dužini od 36 km. EIB će dati kredit od 195 miliona evra, a za drugu tranšu za izgradnju pristupnih saobraćajnica do mosta preko Ade Ciganlije 90 miliona. Ugovor o zajmu EIB-a za nabavku brojila iznosi 40 miliona evra i doprineće zameni 5% zastarelih brojila u Srbiji. Premijer Srbije Mirko Cvetković.
Mi smo veoma zainteresovani da se ta saradnja i dalje nastavi, jer saradnjom sa Evropskom investicionom bankom naša privreda podiže svoju konkurentnost i sa druge strane olakšava nam put ka pridruživanju Evropskoj uniji.
50-ak beogradskih studenata počelo je štrajk glađu ispred vlade Srbije, tražeći da se budžetsko studiranje omogući svima koji imaju 48 i više bodova, kao i da se prošire kvote za upis na master studije. Predstavnica studenata Mija Popović kaže da će u štrajku biti dok ih ne prime u Ministarstvu prosvete.
Sa štrajkom se počelo zato što odgovor iz vlade nismo dobili, tačnije ne trebao je da nas primi pregovarački tim, to nije učinjeno. Nisu dali doduše ni negativan ni pozitivan odgovor, tako da dok nas ne prime, sedimo ovdje sa vlade. Odgovor je počeo za sve oko 50 studenta i još toliko daje podršku istom. Mi smo odustali od toga da tražimo status budžetskog studenta jer on sa sobom nosi dodatne beneficije, ali bar da nam bude plaćena školarina.
kaže predstavnica studenata Mija Popović, dok pomoćnik ministra prosvete Slobodan Jauković, čiju smenu studenti traže, na naš poziv nije odgovorio. Prelazimo na vesti iz sveta. Objavljivanje poverljivih dokumenata State Departmenta koji daju uvid u stavove američke diplomatije o stranim liderima i osetljive informacije o terorizmu i širenju nuklearnog oružja i danas je u centru pažnje. Moskva i Berlin neće komentarisati te navode, a u Kini je medijima zabranjeno da izveštavaju o tome. Berlusconi se nasmejao na navode diplomata o njemu. Francuzi su objavljivanje dokumenata ocenili kao pretnju, u zalivskim zemljama je tišina. U Žutom moru nastavljaju se zajedničke četvorodnevne južnokorejsko-američke vojne vežbe. Predsjednik Južne Koreje, Lim Jung-bak, na konferenciji za novinare u Seulu rekao je da će režim u Pjongjangu platiti veliku cenu za bilo kakvu provokaciju u budućnosti.
Mi znamo da je teško očekivati od Severne Koreje da napusti svoju taktiku balansiranja na ivici rata i razvijanja nuklearnog oružja.
Jedan iranski nuklearni naučnik ubijen je, a drugi je ranjen jutros u odvojenim bombaškim napadima u Teheranu. Iranski ministar unutrašnjih poslova Mostafa Mohamed Nadžar optužio izraelske i američke obaveštene službe, Mossad i CIA, da stoje iza tih napada. Korisnici javnog prevoza u Londonu danas se muče da stignu na posao jer su radnici podzemne železnice stupili u štrajk 4. od septembra ove godine, a zbog politike otpuštanja, pošto su razgovori između sindikata i poslodavaca završeni prošle nedelje bez dogovora. U karipskom letovalištu Cancunu počela je dvodnevna godišnja konferencija Ujedinjenih nacija o klimi. Predstavnici članica Ujedinjenih nacija pokušaće da se dogovore kako da prikupe novac za borbu od posljedica klimatskih promjena. Afričke zemlje odbacile su zajedničku deklaraciju sa Evropskom unijom o klimatskim promjenama, navodeći da nacrt dokumenata Evropske unije nedovoljno odražava specifičnosti i prioritete Afrike. Jak sneg koji je zahvatio jug Nemačke izazvao je jutros haos na aerodromu u Minhenu, drugom po veličini u zemlji, gde je u nekoliko jutarnjih sati otkazano barem 30 letova. Leslie Nielsen, poznati glumac koji je svetsku slavu stekao igrajući u brojnim komedijama, preminuo je juče u 84. godini. Na 27. susretima pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčkom, Mirjana Karanović dobila je Grand Prix susreta za najbolju žensku ulogu. Bivši svetski prvak u šahu, Antonin Karpov, odigraće narednog vikenda u Nišu meč protiv domaćeg internacionalnog majstora Miroslava Miljkovića.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U tematskom delu emisije najpre o temi koja je danas broj jedan u svetu. 250.000 poverljivih telegrama američke diplomatije koje je pribavila internetska stranica Wikileaks otkrili su naličje američke spoljne politike, zaključuju gotovo jednoglasno New York Times, Guardian, Le Monde, Spiegel i Al Pais. Ovi su listovi objavili poverljive dokumente sa Wikileaksa nakon što je stranica napadnuta, pa korisnici nisu mogli da vide objavljeni materijal. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Telegrami koje je pribavio Wikileaks osvijetlili su tajne diplomatske kanale. Naslov je članka u New York Timesu koji ističe da je dat uvid bez presedana u pogađanja koja se odvijaju u ambasadama širom svijeta. Okrutno iskrena stajališta o stranim čelnicima i otvorene procjene nuklearnih i terorističkih prijetnji. Dokumenti, na primjer, govore o naporima Obamine administracije da zaustavi nuklearni program Irana i mogući udar Izraela na Iran, da nađe pouzdanog partnera u Pakistanu za borbu s Al-Kaidom, kako se nosi s rastom Kine i povlačenjem Rusije od demokratije. Njemački Spiegel donosi svojevrsnu kartu objavljenih dokumenata, koja potvrđuje da postoje i oni vezani uz Balkan, ali se ne spominje njihov sadržaj. Iz objavljenih telegrama može se saznati koliko akreditirani američki ambasadori povremeno nevjerojatno mračno gledaju na zemlju domaćina. Ima tvrdnji koje sliče traču. Primjera radi, u depeši iz Moskve opisuje se suparništvo dvojice ruskih čelnika. Predsjednika Dmitrija Medvedeva opisuju kao blijedog i neodlučnog, bez imalo razmetljivosti premijera Vladimira Putina. Za njemačku kancelarku Angelu Merkel se kaže da izbjegava rizik i da je rijetko kad kreativna. Za kralja Abdullaha u Saudijskoj Arabiji se navodi da ne podnosi svoje susjede u Iranu. Za Tursku se prognozira da je ne čeka budućnost u Evropskoj uniji. Hillary Clinton je izvještena o svađi tokom sastanka Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, u kojoj je načelnik glavnog štaba revolucionarne garde Mohamed Ali Džafari ošamario predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, jer je ovaj navodno zagovarao slobodu štampe. Spiegel navodi da se radi o velikom udarcu za vanjsku politiku Sjedinjenih Država, te da nikada u istoriji jedna svjetska velesila nije izgubila nadzor nad tolikom količinom svojih tajnih dokumenata. Ugledni njemački tjednik primjećuje kako telegram iz Bliskog istoka pokazuju slabosti supersile, gdje Washington uvijek brani svoj vitalni interes za osiguranje udjela u rezervama nafte, no isto tako postaje igračka različitih interesa.
Svetske diplomatske službe šokirane i zbunjene danas nastoje da omalovaže vrednost objavljenih povjerljivih dokumenata State Departmenta do kojih je došao sajt Wikileaks. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini je čak izrazio bojazan od 11. septembra u svetskoj diplomatiji. Evropski saveznici Washingtona stali su u odbranu Bele kuće koja je osudila neodgovorno i opasno objavljivanje ovih dokumenata. London je osudio svako neovlašteno objavljivanje informacija, a Francuska je također pružila punu podršku američkoj administraciji. U Rusiji Kreml nije reagovao na ironične izveštaje o predsjedniku Medvedevu. Ujedinjene nacije danas nisu željela da direktno komentarišu informacije iz objavljenih dokumenata, ali je šef belgijske diplomatije Steven Vanaker kritikovao mešanje diplomatskog rada i špijunaže. Na Bliskom istoku visoki izraelski zvaničnik je ocenio da je Izrael dobro prošao, a da otkrića pokazuju da njegova vlada nije dvolična i da privatno govori ono što govori i javno. U zemljama, zalivskim zemljama, do sada nije bilo zvaničnih reagovanja, a jedna od prvih zvaničnih reakcija na objavljivanje povjerljivih dokumenata stigla iz Turske od premijera Tayyipa Erdogana.
Wikileaks'in eteklerinde neler var? Bunları bir
Hajde prvo da vidimo šta Wikileaks ima u rukama, nakon toga ćemo da procenimo da li su objavljena dokumenta verodostojna. U ovom trenutku njihova verodostojnost je pod znakom pitanja. Mi ćemo dakle sačekati dok Wikileaks otkrije sve informacije kojima raspolažu, a nakon toga ćemo to proceniti i dati komentar.
Taşların dökülmesini bekliyoruz. Ondan sonra da değerlendirmesini yapar, gerekli açıklamaları yaparız.
www.slobodnaevropa.org.
Nikada u istoriji jedna velika sila nije izgubila kontrolu nad tolikom količinom osjetljivih dokumenata. To će dosta toga promijeniti u međunarodnim odnosima, ocjenjuje za naš radio profesor Fakulteta političkih nauka i bivši diplomata Predrag Simić. On kaže da SAD u ovom trenutku ne mogu mnogo da urade.
U ovakvim situacijama poricanje samo može povećati privlačnost tih informacija, naročito u žutoj štampi, tabloidnoj štampi. Tako da u ovom trenutku mislim da će ovaj kredibilitet američke diplomatije u svom slučaju trpiti najveću štetu. I upravo sama činjenica da su takvi dokumenti mogli dospjeti do javnosti, vjerojatno je da će partnere, a naročito rivale SAD, buduće stavljati u potpuno drugačiju poziciju u prilikom pregovora, znači prilikom onih pregovora kod kojih se podrazumeva diskrecija, se podrazumeva da ne može doći do javnosti. Mislim da će se na neki način i neki kanali komunikacije, ako ne potpuno zatvoriti, onda sigurno u velikoj meri otežati.
Može li doći do zaoštravanja nekih već kriznih žarišta poput Korejskog poluostrava, poput Bliskog istoka, iranskog nuklearnog programa?
Zaoštravanja ne vjerujem, ali do komplikovanja, do možda kompromitovanja određenih aktivnosti koje su i određenih ličnosti koje svode akcije na tim prostorima, svakako i u tom pogledu mislim da američkoj diplomatiji i gospođi Hillary Clinton sigurno neće u narednim mjesecima biti lako da saniraju štetu nastalu. Ovo je već čini se drugi ili treći talas objavljivanja velike količine povjerljivih informacija.
Kaže Predrag Simić, profesor i bivši diplomat. Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Tužilaštvo za ratne zločine preuzelo predmet protiv nekadašnjeg šefa tajne službe vojske generala Ace Tomića. Ponovno suđenje optuženima za ubistvo braće Bitići, ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda. Evropska investiciona banka dala Srbiji zajam od 325 miliona eura. Studenti započeli štrajk glađu ispred vlade. Svetske diplomatije u šoku, neprijatna tišina u zalivu nakon objavljivanja poverljivih dokumenata State Departmenta. Preminuo glumac Leslie Nielsen. U Srbiji sutra oblačno i hladno od 3 do 7 stepeni. Našem radiju je potvrđeno da je Tužilaštvo za ratne zločine preuzelo dokaze protiv nekadašnjih najviših oficira Vojske Srbije i Crne Gore osumnjičenih za skrivanje haškog begunca Ratka Mladića. Uskoro bi trebalo da se vidi da li će protiv njih, a pre svih protiv Ace Tomića, biti pokrenuta istraga. Branioci petorke koja se sumnjiči za pomaganje Mladiću ne žele da se oglašavaju dok ne dobiju pozivi suda. Podsjetimo da je glavni haški tužilac Serž Bramerc prilikom poslednje posete Beogradu poručio da je veoma važno da se procesuiraju oni koji pružaju podršku haškim beguncima. Da li je vađenje predmeta protiv čelnika vojske iz Fioke posljedica Bramercove poruke, pitali smo novinara Vremena Dejana Nastasijevića, inače dobrog poznavaoca haške problematike.
Teško je reći da li je to direktno posljedica onoga što je Bramerc rekao. Činjenica jeste da je Bramerc dao signale da nije sasvim zadovoljan raznim aspektima saradnje Srbije sa tribunalom i traganja za beguncima i moguće je da je to jedan deo tog paketa stvari koje bi trebalo ispraviti. Međutim, moram da kažem da sam pomalo umoran od slušanja najava iz tužilaštva, ne samo specijalno tužilaštvo za ratne zločine, nego i za organizovan kriminal i državnog tužilaštva, da će oni pokrenuti postupak ili da pokreću postupak protiv nekoga. To se tako vuče mesecima po medijima, onda na kraju ne ispadne ništa, neki put se nešto i desi, ali drugačije nego što je najavljeno. Ja bih sačekao da vidim da se konačno podigne optužnica pre nego što bih spekulisao ovaj sa time šta će tužilaštvo uraditi i šta neće.
Pravnik Jukoma Milan Antonijević smatra da će ovaj slučaj pokazati da li postoji politička volja da se to pitanje otvori.
Ono što je najbitnije, to je da vidimo da li postoji ta politička volja koja očigledno nije postojala u prethodnom periodu. Ovaj slučaj je bio u nekim fiokama i nije se na njemu ozbiljno radilo i sada treba vidjeti da li je to stvarno iskrena želja, znači i tužilaštva i kasnije i pravosuđa, da se ovaj slučaj dovede do kraja ili je samo tu da bi poslužio kao dokaz naše spremnosti da sarađujemo sa Haškim tribunalom.
Slučaj oficira Srbije i Crne Gore korene vuče iz 2006. Tada je protiv Tomića, Pavkovića, Vukovića, Živanovića i Puhala pokrenuta istraga, ali je sudeći prema službenoj belešci danas pokojne Snežane Bogdanović, u to vreme šefice drugog opštinskog tužilaštva, ubrzo obustavljena po naredbi iz kabineta tadašnjeg ministra pravde Zorana Stojkovića. Našeg sagovornika Dejana Nastasijevića pitamo i kakav bi ishod mogao da se očekuje, imajući u vidu sve ono što je taj slučaj pratilo od 2006.
Ne samo u prethodne četiri, nego i duže od toga, bilo je mnogo brljanja na razne strane i bilo je mnogo foliranja, da ja ne mogu naći drugu reč. Treba se nadati da možda su se ljudi uozbiljili, međutim, s obzirom da isti ljudi, a tu pre svega mislim na tužioca Vukčević, na ministra Rasima Ljajića i na još njih nekoliko, praktično vode celu tu priču o saradnji već 8 godina. Ja nisam baš optimista da se sa ovom ekipom može ta stvar završiti na opšte zadovoljstvo.
Inače, prema proceni tužilaštva za ratne zločine, zakonski rok za pokretanje istrage protiv Tomića, Pavkovića, Živanovića i Puhala ističe 9. marta 2012. dok je jedino protiv generala Ljubiše Vukovića, bivšeg pomoćnika komandanta Prve armije, zakonski rok za pokretanje istrage već istekao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Korupcija u Srbiji je i dalje ozbiljan problem, a građani je svrstavaju na treće mesto, posle siromaštva i nezaposlenosti, pokazuje poslednje istraživanje programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji. Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže za naš radio da su građani apatični, jer ne veruju da će se uskoro bilo šta promeniti i smatraju da su šampioni korumpiranosti političke elite.
vlada, institucije, političke stranke i to kroz proces kupovine uticaja preko izbora i ulaganja finansiranja stranaka i koalicije da bi se to posle obratilo kao protiv usluga ili kroz usmeravanje budžetskih sredstava ka svojim izbornim jedinicama i političkim interesima. S druge strane je participirano da u tome priči učestvuju i svi akteri u pravosudnom lancu, znači visoko korumpirani se procenjuju i sudije i tužioci i advokati i to je onda problem što oni koji treba da se bave strategijom borbe protiv korupcije se percipiraju od građana kao visoko korumpirani.
A šta kažu oni koji su vlasti? Željko Ivanji, funkcioner vladajuće G17 Plus, kaže da je u Srbiji ipak evidentan napredak u borbi protiv korupcije jer je urađeno mnogo na zakonodavnom planu kao i na transparentnosti postupaka i imovine političara.
Percepcija korupcije je jedno, a stvarna korupcija u jednom društvu je drugo. Pitanje rezultata je vezano upravo za tu percepciju i često se političari i u medijima apostrofiraju kao neki ljudi koji su skloni korupciji. Mislim da je situacija malo drugačija i da korupcija zapravo postoji u onim sferama našeg društva koji mogu donositi neke odluke. Recimo izdavati određenu vrstu rešenja i to je dakle od opštinskog nivoa pa da naviše. Prema tome ne verujem u to da je korupcija na primjer vezana za poslanike. Smatram da će se ta percepcija menjati u perspektivi i smatram da sa procesuiranjem krivičnih dela, boljim procesuiranjem će ta percepcija polako padati.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da politička volja za borbu protiv korupcije u Srbiji postoji na generalnom nivou, ali da će se za ozbiljno iskorenjivanje tog problema trebati mnogo više.
Međutim, nedostatak političke volje se manifestuje kada treba primeniti konkretne mere za suzbijanje korupcije i kada treba prepoznati šta je to što treba učiniti da nje bude manje. E tu mi imamo problem koji se ogleda za početak u tome što antikorupcijski zakone doneti u poslednjih par godina se ne primenjuju dovoljno. Kada treba nešto konkretno uraditi za njihovu primjenu, dolazi do situacije da se oni opstruiraju. Kada treba recimo pružiti uslove za rad antikorupcijskim organima, sve su to neki konkretni ispiti gdje treba pokazati političku volju.
Prema dosadašnjim istraživanjima, kao visoko korumpirane oblasti građani Srbije najviše vide zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, podnio je prekršajne prijeve protiv 14 ministara zbog neizvršavanja obaveza koje se tiču zaštite podataka o ličnosti. Ovi resori nisu ispunili navedene obaveze uprkos tome što je uvažavanje preporuka nezavisnih regulatornih tela jedna od 10 evropskih zapovesti čije ispunjavanje traži Evropska komisija. O šta su se tačno ministarstva ogrešila, za naš radio govori Rodoljub Šabić, poverenik za informacije.
Verovatno većina ljudi zapravo i ne razume na što se odnosi ova reakcija poverenika. Ona se zapravo odnosi na najelementarnije obaveze ustanovljene zakonom zaštite podataka o ličnosti. Ono što su kontrolisali inspektori poverenika za informacije su dve najelementarnije obaveze iz zakona. Jedna se odnosi dakle na obavezu svih onih subjekata koji imaju zbirke podataka o ličnosti. Kakve god da su to zbirke, dakle zbirke podataka o zaposlenim, o klijentima, o pacijentima, o đacima, o studentima, o bilo koja dakle zbirke podataka koje sadrže podatke o odgovarajućim ličnostima da ih ustroje u skladu sa onim što piše u zakonu i u skladu s uredbom koji će s izvesnim zakašnjenjem kasnije sama naša vlada doneti. Dakle, da utvrde evidencije iz koje se vidi koji organ vlasti ima, koje zbirke podataka, kako se te zbirke čuvaju, gde se čuvaju, koju svrhu se koriste, koliko dugo traju, kad i gde se predaju. Dakle, jednostavno sve ono što je kada je u pitanju raspolaganje, dakle, podacima o ličnosti, to je Evropski standard. Druga obaveza je bila, pošto je zakon predvidio obavezu poverenika da on uspostavi centralni registar zbirke podataka. Dakle, jedno mesto gde bi svi građani i svi subjekti mogli da vide, dakle, kakve se to sve zbirke vode, na koji način se tretiraju, u koju svrhu se koristi, tako dalje. Dakle, postojala je obaveza da kada se ustroje te evidencije zbirke podataka, da se one dostave povereniku da bi on uspostavio taj centralni registar.
Kaže Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja. Beogradski centar za ljudska prava danas predstavlja zbirku tekstova i rezultata istraživanja novosti iz prošlosti, znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije. Zanimljivo je da je više od 72% ispitanih reklo da ih istorija ne zanima i da je ne znaju, što je po oceni autora otvara prostor velikim zloupotrebama. U pitanju je angažovano neznanje, gde su dnevne potrebe prebrisalo ono što je naučeno u osnovnoj školi, objašnjava za naš program istoričarka Dubranka Stojanović, ilustrujući to odgovorima na pitanje ko su bili srpski saveznici na Solunskom frontu. Samo polovina ispitanih je znala da su to bili Francuzi i Englezi, dok je druga polovina stavila današnje saveznike Grčku i Rusiju.
Tu je svega oko 10% građana davalo tačne odgovore na naše pitanja, što zapravo pokazuje da građani to ne žele da znaju, jer mi verujemo da građani ipak znaju šta se desilo i u Srebrenici, u Sarajevu, u Medačkom džepu ili u Oluji, međutim oni automatski odgovaraju da to ne znaju. Također su zanimljivi podaci o Drugom svjetskom ratu koji pokazuju tu podeljenost društva o kojoj se često govori, gde 50% građana misli da su četnici antifašisti, a druga polovina građana misle da su kolaboracionisti. Iste podatke imamo i za Milana Nedića, tako da se pokazuje jedna veoma podeljena svest kada su ta važna pitanja kao što su fašizam i antifašizam na dnevnom redu. Prema tome, sve ukupno može se reći da su građani se pokazali veoma podložni svakoj indoktrinaciji koja briše ono znanje koje su sigurno stekli u osnovnoj školi, i mi smo dobili jednu sliku zapravo upotrebljenog stanovništva koje od 90. godina dobije različite lekcije o istoriji.
Šta je povodom ovog istraživanja osnovni utisak istoričarke Olge Manojlović-Pintar?
Moj osnovni utisak je da su mnoge zablude i manipulacije proizašle ne samo iz neznanja, već u mnogoj meri i iz namerno pogrešno interpretiranih znanja, i u tom smislu da je pre svega problematičan način na koji se suočavamo sa sopstvenom odgovornošću svim onim što se na ovim prostorima dešavalo tokom 90. godina. Naša nemogućnost da se suočimo sa onim što se događalo tokom 90. godina u velikoj meri muti i predstavu celokupne istorije 20. veka na ovim prostorima.
Još malo istorije. Dan nekadašnje SFRJ, 29. novembar. Draganka Maljević, 48 godina, iz rudničkog sela Dragolj danas obeležava kao krsnu slavu umesto Svetog Nikole. Kamaljević je novu slavu nazvao Titovdan i danas će obeležiti tačno 20 godina od početka raspada SFRJ, zabeležio naš Branko Vučković.
Dragan Kamaljević se za proslavu Titovdana odlučio u znak sećanja na bivšu Jugoslaviju, u kojoj se po njegovoj oceni mnogo bolje i lepše živelo nego danas.
Mnogo je bilo lepše živeti u bivšoj Jugoslaviji nego danas u ovoj maloj Srbiji. Sve su firme radile, da je se na selu bolje živelo, da je sve bilo bolje. Mi smo ovdje u našem selu imali za vreme Jugoslavije kupljeno je možda 50-60 traktora, od 90. godine na ovamo nijedna mašina nova nije došla.
Kao i na svakoj srpskoj slavi, domaćin na Titovdan po tradiciji dočekuje mnogo gostiju, sa dosta hrane i pića, ali sa izmenjenom ikonografijom koja je sva u znaku Tita i komunističke partije.
U toku dana, današnjeg i sutra, pošto slavimo i sutra, imat ćemo 300 gostiju. Posluživat će se sve isto kao što i za ove slave, samo nema sveća i nema kolač. A soba je ukrašena, tu je slika Titova, zastave i sve ono što nas seća na to vreme.
Slava bez sveće i slavskog kolača sa Titovom slikom umjesto ikone Svetog Nikole izaziva veliku pažnju širom nekadašnje Jugoslavije, a Dragan, pored članova svoje porodice, rođaka i prijatelja, ima i podršku ljudi sa prostora nekadašnje zajedničke države koje više nema.
Ja svake godine dobijem na desetine pisama iz Srbije i iz ostalih republika bivše Jugoslavije koji me podržavaju u tome što radim. Evo, baš za ovu godinu sam dobio goblen jedan Titov od gospođe Olge Samardžije iz Inđije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tužilaštvo za ratne zločine preuzelo predmet protiv nekadašnjeg šefa tajne službe vojske generala Ace Tomića. Evropska investiciona banka dala Srbiji zajam od 325 miliona eura. Svetske diplomatije u šoku, neprijatna tišina u zalivu nakon objavljivanja poverljivih dokumenata State Departmenta. Sutra od 3 do 7 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.